Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen, aamen. Käymme näiden seurojen aluksi kiitokseen ja rukoukseen. Lastasi koolla ollessa, nyt ole kanssamme, Herra. Sanasi meille kirkasta ja seurakuntaasi hoida. Teiksi anto saarnata suo hengen vaikuttamana sielujen voimaksi täällä. Suo työssä valtakuntasi alttiina palvella aina. Myös uhrimieltä vaikuta armoosi jo autetuissa. Jo aika vaihtuu illaksi. Vahvista seurakuntaasi ja lisää kansaasi siellä. Isä meidän, joka olet taivaissa, pyhitetty olkoon sinun nimesi, tulkoon sinun valtakuntasi, tapahtukoon sinun tahtosi myös maan päällä niin kuin taivaassa. Anna meille tänä päivänä meidän jokapäiväinen leipämme ja anna meille meidän syntimme anteeksi. Niin kuin mekin anteeksi annamme niille, jotka ovat meitä vastaan rikkoneet. Äläkä saata meitä kiusaukseen, vaan päästä meidät pahasta, sillä sinun on valtakunta ja voima ja kunnia iankaikkisesti. Aamen. Puheen johdannuksia yhteisen tutkimisen aiheeksi. Ajattelin lukea viime sunnuntai, siis toissapäivän evankeliumin, joka on Markuksen evankeliumin ensimmäisessä luvussa jakeet 29-39. Sanat kuuluvat Jeesuksen nimeen. Synagogasta he menivät suoraan Simonin ja Andreaksen kotiin. Jaakob ja Johannes olivat mukana. Simonin anoppi makasi kuumeessa ja hänestä kerrottiin heti Jeesukselle. Jeesus meni hänen luokseen, otti häntä kädestä ja auttoi hänet jalkeille. Kuume lähti naisesta ja hän alkoi palvella vieraitaan. Illalla auringonlaskun jälkeen Jeesuksen luo tuotiin kaikki sairaat ja pahojen henkien vaivaamat. Koko kaupunki oli kerääntynyt oveen. Hän paransi useita erilaisten tautien vaivaamia ja ajoi ulos monia pahoja henkiä. Hän ei antanut henkien puhua, koska ne tunsivat hänet. Varhain aamulla, kun vielä oli pimeä, Jeesus nousi ja lähti ulos. Hän meni paikkaan, jossa hän sai olla yksin ja rukoili siellä. Simon ja hänen toverinsa riensivät etsimään Jeesusta ja löysivät hänet. He sanoivat hänelle, kaikki etsivät sinua. Mutta Jeesus sanoi, me lähdemme nyt täältä ja menemme naapurikyliin. Minun on saarnattava sielläkin. Sitä vartenhan minä täällä olen. Niin hän lähti ja kiersi kaikkialla Galileassa, saarnasi synagogissa ja karkotti pahoja henkiä. Aamen. Nyt me kirkkovuodessa oli menossa, tai on menossa jo kolmannen loppiaisen jälkeen, ne sunnuntain jälkeinen viikko. Ja tällä viikolla meidän otsikkona on Jeesus herättää uskon. Nämä päivä evankeliumit kertovat siitä Jeesuksen voimasta, millä hän herättää uskon. Tuossa ensimmäisen vuosikerran teksti oli se tuttu kohta, kun Jeesus paransi sadanpäällikön palvelijan. Ja sitten toisen vuosikerran teksti oli se kohta, kun Jeesus on siellä syykkärin kaivolla ja siellä samarialaisen naisen kanssa keskustelee ja pyytää häneltä vettä. Ja siitä, miten tuo samarialainen nainen, kun hän huomasi Jeesuksen olevan profeetta, niin lähti sitten kaupunkiin todistamaan siitä, että nyt on saapunut hän, jonka oli määrä tulla. Jeesus, Jumalan poika, täällä maan päällä eläessä herätti uskoa hyvin monilla tavoilla. Hän herätti sitä parantamalla sairaita. Siitä on useita kertomuksia evankeliumissa. Ja sitten hän herätti sitä uskoa myös opettamalla, niin kuin reilu viikko sitten sunnuntaina kuulimme ja saimme kirkkovuodessa pysähtyä sen teeman äärelle, miten Jeesus oli siellä synagogassa ja siellä opetti ja sittenhän näistä ihmiset ihmettelivät niitä armosanoja, joita hänen suustaan lähti. Ja Jeesus herätti uskon myös elämällään. On puhuttelevana jäänyt mieleen se Johanneksen evankeliumin kohta, kun Jeesus kuoli ristillä, niin siinä tämä Johanneksen evankeliumin kirjoittaja, opetuslapsi Johannes, ajattelee sitä ja kirjoittaa sitä, että kun hän näki tämän, niin hän uskoi. Ja Jeesuksen puheessa hän herätti uskoa ja kutsui ihmisiä Jumalan valtakuntaan. Nähdellen tänä päivänä Jeesus herättää uskon. Hän puhuttelee ihmisiä monella tavalla ja Jumala ihmisiä monella tavalla puhuttelee. Jos joku ihminen lukee Raamattua, niin hän saattaa siinä lähteä aivan kuin etsimään Jumalan valtakuntaa ja etsimään sitä armollista Jumalaa. Sitten on niitä, että Jumala meitä puhuttelee myös luonnossa. Ihminen saattaa katsella tähti taivaalle ilta-aikaan ja ajatella sitä, että Jumalan täytyy olla olemassa, koska maailma on, ja maailmankaikkeus on näin suuri. Ja edelleen Jumala voi puhua meille kansojen vaiheessa ja ihmiskohtalossa ja niin edelleen. Mutta Jeesus herättää ihmisessä uskon tavalla, joka ihmisen vanhurskauttaa, niin sen kautta, että Jumala puhuu lastensa kautta ja niin kuin Jeesus, kun hän opetuslapsia lähetti, niin hän puhalsi heidän päälleen pyhän hengen ja sanoi, että joille te synnit anteeksi annatte, niin niille ne ovat anteeksi annetut. Ja näin kuin pyhässä hengessä Jumalan armosta kerrotaan, niin sitä kautta Jumala vanhurskauttaa ihmisen. Ja ajattelen myös sitä, että tämä on meille uskovaisille tietyllä tavalla semmoinen velvoittavakin asia, että tuo kaste ja lähetyskäsky, mikä Jeesus aikanaan antoi, niin se on edelleen tänä päivänä voimassa. Ja saamme rukoilla Jumalalta voimaa siihen, että me jaksaisimme tuosta Jumalan armosta Jeesuksesta ihmisille puhua ja siitä todistaa. Nyt tämä päivän evankeliumi alkoi sillä tavalla, että synagogasta he menivät suoraan Simonin ja Andreaksen kotiin. Jeesus oli tapansa mukaan synagogassa. Hän kävi siellä aivan pienestä pitäen ja sanoi sillä tavalla, että hänen pitää olla siellä, missä hänen isänsä on. Ja nyt tuolla synagogassa oli ollut Jeesuksen seurassa noita ensimmäisiä opetuslapsia, jotka Jeesus oli kutsunut seuraansa. He olivat kalastajat Simon ja Andreas ja toiset kalastajaveljekset Jaakob ja Johannes. Ja kun ajattelin tätä kohtaa, miten he synagogasta menivät suoraan Simonin ja Andreaksen kotiin ja Jaakob ja Johannes olivat mukana, niin mieleeni piirtyi ja tuli sellainen kuva, mitä tämä on edelleen tänä päivänä tämä uskovaisten elämä ja uskovaisten talostelu siitä, että kun nuoretkin kun on koolla seuroissa, niin ne sitten miettii, että mihin me sitten mentäisiin ja sitten joku keksii ehdottaa, että mennään meille, niin en tiedä, mutta mieleeni vain tuli sellainen kuva, että saattoi olla sillä tavalla, että sitten tuolla on käyty myös sellainen keskustelu, että mihin mennään ja Simon on saattanut sanoa, että voidaan mennä vaikka meille, että siellä on anoppi sairaana, mutta meille voi mennä ja niin nuo sitten menivät. Ja sitten nuo kaikki veljet menivät sinne synagogasta sinne Simonin ja Andreaksen kotiin ja siellä tosiaan on tämä Simonin anoppi sairaana. Ja tästä taudista ei kerrota sen enempää. Tässä on kaikki tarpeellinen kerrottu. Ei kerrota siitä, että olikohan pitkään ollut kuumeessa tai että liittyykö siihen muuta tähän sairauteen. Mutta kerrottiin vaan, että hän oli kuumeessa ja näin yksinkertaisesti kerrotaan siitä, että Jeesus ottaa häntä käteistä ja auttaa hänet jalkeille ja siinä sillä tavalla kuume hänestä lähtee. Olennaista ei tässä ole, että kuinka vaikea sairaus se oli, vaan se, että Jeesus tässä tekee tämän parantamisihmeen. No sitten tämä Simoni anoppi alkaa sitten heti palvella vieraitaan. Ja sitten tämän ihmeen jälkeen, niin tämä sana alkaa kiivimään. Ja auringonlaskun jälkeen Jeesuksen luo tuotiin kaikkia, jotka olivat sairaita ja pahoja henkien vallassa. Ja aivan niinkin kerrottiin tässä, että miten koko kaupunki nyt oli kerääntynyt oven edustalle. Raamatussa ei kerrota sellaista tilannetta, jossa Jeesus olisi sanonut, että kun näitä parannettavia tuodaan, että se ei minulta onnistu, vaan hän aina paransi ja hänellä oli tämä, hän oli Jumalan poika ja Jumala ja hänellä oli sillä tavalla, hän pystyi parantamaan näitä eri sairauksia, niin kuin tässä tämä Simoni Anoppia ja muut, ketkä oli tuonne tullut koolle. Joskus Jeesuksen seuraajilla oli toki sellaisia tilanteita, missä he eivät pystyneet jotakin ihmistä auttamaan, niin Jeesus sitten pystyy kuitenkin sellaisessakin tilanteessa auttamaan, koska hän oli Jumalan poika. Sitten tässä teksti jatkuu, että varhain aamulla, kun vielä oli pimeä, Jeesus nousi ja lähti ulos. Hän meni paikkaan, jossa hän sai olla yksin ja rukoili siellä. Jeesus meni yksinäisyyteen. Toisessa kohdassa hän menee yksinäisyyteen vuorelle. Tulee mieleen se, miten me ihmiset olemme erilaisia. Joku jaksaa olla toisten ihmisten kanssa enemmän ja sitten on sellaisia ihmisiä, jotka tarvitsevat sitten välillä yksinäisyyttä. Ajattelen niin, että myös Jeesuksella oli tällaisia inhimillisiä tarpeita. Hän tunsi samalla tavalla kipua kuin mekin ja hän tunsi samalla tavalla iloa ja surua kuin hän oli Jumalan poika, mutta myös tosi ihminen. Ja hänellä tuli nälkä ja jano. Ja sitten kun ajattelemme sitä, miten hän ristillä kuoli meidän kaikkien syntien vuoksi ja miten hän siellä kärsi, niin ne kärsimykset olivat todella kovat ja sellaiset, että ei ihminen voi sellaista kestääkään. Meilläkin on joskus hyvä olla yksin ja myös sillä tavalla, kun Jeesus tässä meni sinne yksin ja rukoili siellä, niin tuo rukous on yksi sellainen asia, josta Jeesus paljon meitä opetti. Se rukous on sydämme puhetta Jumalan kanssa ja sitten siellä uskovaisessa perheessä isä ja äiti opettavat lapsia rukoilemaan aivan pienestä pitäen iltarukouksen ja myös Jeesus ihmisiä opetti rukoilemaan ja hän opetti tuo isä meidän rukouksen, mikä me alussa rukoilimme ja sitten kun hän opetti siitä rukoilemista, niin hän sanoi, että kun rukoilette, niin älkää rukoilko niin kuin tekopyhät ja Jeesus myös kertoo tällaisen vertauksen kahdesta rukoilijasta, josta toinen oli fariseus ja hänen rukouksensa oli, että hän kiitti Jumalaa siitä, että hän ei ole samanlainen kuin muut ihmiset. Ja sitten oli se publikaani, joka rukoili Jumalalta, että ole minulle syntiselle armollinen. Ja niin Jeesus opetti, että meidän ei saa rukoilla kopyhät, eli jotka asettuvat näkyviin kadun kulmissa ja sillä, että ihmiset oikein selvästi näkisivät, että he rukoilevat, vaan tuo on oikea rukous, mikä Jeesus opetti, että Isä meidän rukous. Ja me saamme myös kaikki muutkin asiat Jumalalle kertoa, mitä meillä itse kullakin sydämellä on. Ja sitten teksti jatkuu sillä tavalla, että Simon ja hänen toverinsa riensivät etsimään Jeesusta ja sitten he löysivät hänet ja sanoivat hänelle, että kaikki etsivät sinua. Mutta sitten Jeesus sanoi, että me lähdemme nyt täältä ja me menemme naapurikyliin, minun on saarnattavaa sielläkin, sitä vartenhan minä täällä olenkin. Näin se on evankeliumia. Jeesus saarnasi monessa paikassa ja monessa paikassa hänen piti saarnata. Hän oli täällä maan päällä myös sen vuoksi, että hän kertoi ja näytti meille esimerkkiä siitä, että mitä on Jumalan tahto. Ja hän se Jumalan tahdon täytti ja myös puhui ja opetti, että mitä on Jumalan tahto ja mitä on Jumalan tahdon mukainen elämä. Ja nyt tuo Jeesuksen tehtävä, evankeliumin julistaminen, niin se on apostolien tehtävä ja se on meidän kaikkien uskovaisten tehtävä, että me saadaan kertoa tästä meidän omasta uskosta muille. Ja sitten tuo se lähetyskäsky, niin se on edelleenkin voimassa ja me voidaan vaikka kotona on hyvä, jos taivaisa antaa voimia tällaiseen Jumalan mielenmukaisen kristilliseen kasvatukseen. Ja niin me saadaan siihen luottaa, että taivaisa antaa meille voimia myös siihen kasvatukseen ja ylipäätään muutenkin näistä uskoasioista kertomisiin. Sitten tämä evankeliumi päättyy siihen, että niin hän lähti ja kiersi kaikkialla Galileassa ja saarnasi synagogissa ja karkotti pahoja henkiä. Nämä tapahtumat, mitä tapahtui, niin ne oli hyvin ihmeellisiä tapahtumia ja tuo parantaminen oli hyvin ihmeellinen kaikille niille, jotka saavat sellaista olla näkemässä ja kokemassa. Mutta ajattelen niin, että se ihme, mitä vielä ihmeellisempää kuin tämä, että nämä fyysiset sairaudet paranee, niin on se, että Jeesus parantaa meidät synti sairaudesta ja aivan epäuskonnekin ihminen voidaan herättää ja parantaa sitä synti sairaudesta. Ja kun hänelle pyhässä hengessä julistetaan kaikki synnit anteeksi. Nyt tuo on hyvin kuvaava tuo ajatus siitä, että parannetaan synti sairaus. Jeesuksesta sanottiin, että Jeesus sanoi, että terveet eivät tarvitse parantaa, vaan sairaat. Niinhän se on, että kun ihminen on sairas, niin hän ei voi parantaa itse itseään, voi vaan hyväksyä sen, että häntä hoidetaan ja että hänet Jumala voi parantaa. Ja minusta se on hyvin kuvaava se, että puhutaan tällaista syntisairaudesta, jonka Jumala voi parantaa. Sitten kun ihminen uskoo evankeliumin sanoman, niin hän saa olla Jumalan sanan hoidossa ja saa joka päivä, joka hetki uskoa synnit anteeksi. Ei uskovaisena ei säily sen vuoksi, että kilvoitus onnistuu, vaan sen vuoksi, että saa joka päivä ja joka hetki uskoa synnit anteeksi. Ja myös tällä hetkellä saa olla uskomassa kaikkia omia syntejä anteeksi. Että sinä rakas matkaystävä veli ja sisar, joka tunnet itsesi syntiseksi, niin saat myös tällä hetkellä ylentää sydämen uskomaan kaikki synnit anteeksi Jeesuksen nimessä ja veressä. Saat olla turvallisella ja hyvällä ja hyvällä mielellä. Ja sitten, jos on joku sellainenkin kuulossa, joka koet, että sinulla ei et vielä ole Jumalan armosta osallinen, niin myös sinulla on oikeus uskoa kaikki synnit anteeksi Jeesuksen nimessä ja veressä ja olla turvallisella mielellä ja saa lähteä meitä ja Herraa Jeesusta seuraamaan. Ja on sillä tavalla, että uskovaisella on joka hetki, me uskotaan synnit anteeksi ja ne synnit on joka hetki anteeksi, mutta sitten meidän tunnolle saattaa tulla sellaisia aivan kuin haavoja, että niin siksi me tarvitaan muistutusta siitä, että Jumalan valtakunnan evankeliumia saa uskoa ja kaikki synnit Jeesus on sovittanut ja niin myös tälläkin hetkellä saa jäädä uskomaan kaikki synnit anteeksi Jeesuksen nimessä ja veressä ja olla hyvällä ja turvallisella mielellä. Ja sitten ajattelin sitäkin, kun tulin tänne palvelemaan, niin tunnen itseni syntiseksi ja haluan kysyä, että saanko minä uskoa omat synnit anteeksi? Haluan uskoa yhdessä teidän kanssanne. Näin jäämme Jumala ja hänen armonsa sana siunattuun haltuun. Jeesuksen nimeen. Aamen. Herra, siunatkoon meitä ja varjelkoon meitä. Herra, valistakoon kasvonsa meille ja olkoon meille armollinen. Herra, kääntäköön kasvonsa meidän puoleemme ja antakoon meille Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen. Aamen.